Wel, mi o'n i'n gofyn i'r plant be dach chi'n edrych ymlaen at efo fwyaf dros Dolig. Ond mae'n gwestiwn allai ofyn i'r oedolion hefyd, dydy. Be ydy'r highlights i chi? Os na rhywbeth arbennig ynglyn â chyfnod y Dolig, lle dach chi'n deud hwnna? Lle bod o'n ddarn arbennig o fwyd, dach chi'n mond y gael Dolig? Mince pies, pigs in blankets, llenwch y gap, be bynnag ydych chi'n fwynhau. Neu lle bod ti'n ffilm nadoligaidd arbennig. Llaw i fyny pwy na chi sgyn ffilmiau nadoligaidd arbennig. Llici, dwi'n siŵr os gen ti ffilm nadoligaidd arbennig, dwi'n gwir. Oes. Anna? Elf. O'n i neud fel sy'n rwy'n dweud Elf Daniel. Christmas Chronicles. Yep. Daiad. Gwydion yn y cefn?
Polar Express.
Lowry? Muppets Christmas Carol. O, oh, mae gennym ni dipyn o amrywiaeth fyna. O'n i'n synnu bod yna neb yn deud Home Alone. Oes. Mae Home Alone yn ffefryn. Mae di mynd yn beth, dydy, cael eich ffilm nadolig a mwynhau gwylio, er bod chi, mae siŵr, wedi gweld ti o'r blaen. Ac gan amla, os ydy'r ffilm yn ffilm dda, mae yna rhyw fath o wrthdaro yn mynd i fod yn y ffilm, does? Rhyw fath o gystadleuaeth rhwng yr arwr, sydd fel arfer yn dda, yn siŵr am daihad, neu yr dyn, neu'r fynas ddrwg, a da ni'n meddwl pwy sy'n mynd i ennill. Yn Home Alone, nes i grybwyll, mae gennych chi fachgen bach, yn gwybod os di diniwad yn gywir, ond bachgen bach di amddiffyn a'r dihirod drwg. Ac wrth gwrs, uchafbwynt y ffilm ydy pwy sy'n mynd i ennill, pwy sy'n mynd i gael y llaw ucha. Neu er ella bod ti ddim yn ffilm nadolig, mae yn ffilm boblogaidd, dwi'n gwybod sy'n mynd i fod ymlaen rhywbryd yn y dyddiau nesaf yma. Un o'n hoff ffilmiau fi pan o'n i'n tyfu fyny, Lion King. O, ti'n mynd i cael Lion King? Na? Esther, ti'n mynd i cael? Dio ddim yn nadoligaidd. Na, ond nes i edrych, o'n i'n gorfod chwilio yn Radio Times ar y we, i ffeindio ffilms oedd ymlaen dros Dolig ac oedd Lion King yn un ohonyn nhw. Ac eto, meddyliwch, rhain chi sydd wedi gweld y ffilm, be sy'n digwydd yn Lion King, mae gennych chi wrthdaro pwy ydy'r brenin go iawn. Scar, y brenin drwg, sydd efo acen Saesnig yn aml iawn yn y ffilms yma, neu, ydych chi'n cofio? Mufasa, reit ar ddechrau'r ffilm, ond ar ddiwedd y ffilm, ti'n cofio? Mae yna frwydr rhwng Scar a Simba. A diwedd y ffilm, sa rwy'n heb weld Lion King ag Steph? Diwedd y ffilm ydy, ia, beth sydd yn diglistiad, da iawn, ydy bod ni'n cael gwybod pwy ydy'r brenin go iawn. Rhaid gofyn i chi feddwl bod fi wedi colli'r plot yn llwyr a bod fi jyst yn mynd i siarad am ffilmiau. Yn ein darlluniad ni o Matthew 2 bore yma, da ni'n cael elfen debyg iawn o wrthdaro. Mae yna gwestiwn mawr yn Matthew penod 2, a'r cwestiwn ydy pwy ydy'r brenin go iawn. Ac er ella bod yr atab ddim yn cael ei roed yn llwyr i ni y Matthew penod 2, mi da ni yn cael gwybod yr atab y niwad y llyfr, y niwad efengil Matthew. Pam ydw'n deud bod yna gwestiwn mawr ynglyn â pwy ydy'r brenin? Achos dyna sydd ei weld trwy yr hanes, ynde? Os gynnwch chi feibla, werth i chi droi at Matthew penod 2 hefo fi. Mae'r bobl yma yn dod o'r dwyrain i Jerusalem yn chwilio am rhywbeth arbennig. Nid chwilio am adeilad penodol maen nhw, er bod nhw'n landio yn Jerusalem, maen nhw'n chwilio am frenin. Ac yn naturiol, gan bod nhw wedi dod o bell o'r dwyrain i Jerusalem, maen nhw'n tybio na yn Jerusalem yr oedd brenin yr Iddewon i gael i'w gael. A maen nhw'n mynd at y brenin Herod. Dwi'n dychmygu at i balas o. Os da chi'n chwilio am frenin yn naturiol, da chi'n mynd i'r palas brenhinol. Ond yn sydyn iawn, da ni'n sylweddoli, o na, dydy'r daith ddim cweit fel y byson ni'n dychmygu yr oedd hi'n mynd i fynd. Adod 3, pan glywodd y brenin Herod hyn, cythryddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Dim Herod ydy'r brenin yr Iddewon, mae'r doethion yn chwilio amdano fo. Mae yna un arall. Felly mae gennym ni wrth daro y brenin Herod a pobl Jerusalem i gyd yn dod oddi tan y fo, neu y brenin newydd yma, sy'n newydd gael ei eni, a mae yna seren wedi tywys y rhai o y dwyrain i chwilio amdano fo. Be da ni'n wybod am Herod? Wel, da ni'n gwybod o bennod 2 Mathew nad oedd o yn frenin i'w drystio. Achos mae o'n deud un peth wrth y doethion, ac yn nes ymlaen, mae o'n gwneud rhywbeth hollol wahanol yn dydy. Mae o'n deud wrth y doethion, o, cerwch i chwilio am frenin yr Iddewon, a pan da chi'n ei ffeindio fo, dydwch wrtha i fi gael dod hefyd i weddoli fo. Lol. Lol botas maip. O gynnaf o ddim diddordab mewn dod i addoli y brenin newydd. Nag oedd? Deud y gwir, da ni'n gwybod wrth i ni ddarllen ymlaen yn Mathew penod 2, oedd eisiau dinistrio y brenin newydd. Oedd eisiau dinistrio fo achos mae o yng Ngolwg Herod yn dod i gymryd i job o, i gymryd i awdurdod o. Mae o yn frenin creulon, hunanol, erchyll, a nid dim ond y Beibl sy'n deud hynna, mae yna lot o dystiolaeth mewn hanes yn sôn am yr erchyllera na Herod yn lladd, yn dinistrio i bobl ac yn gormesu y rhai yr oedd o yn i harwain. A'i fo, di'r brenin go iawn? Mae o'n swnio fel be da ni wedi glywed lawer gwaith o'r blaen, ynddo? Am sut mae brenhinoedd, sut mae arlywyddion a penaethiaid yn gallu defnyddio i grym a'i hawdurdod er i lles i hynny'n yn unig. Gwneud pob peth posib i gadw i hynny'n a'i teulu mewn grym a gwff di bawb arall. A diom hyd yn oed jyst yn gorfod bod yn rhywun gwleidyddol nad i. Da ni'n clywed yn aml iawn y myd gwaith am benaethiaid a bosis yn cam ddefnyddio i grym. Ma nhw'n cael yr awdurdod a'r y gallu i reoli pobl, a ma nhw'n cam ymddwyn, yn cam ddefnyddio yr awdurdod hwnnw. Yng Ngolwg y byd, llwyddiant ydy mesur arweinydd, ynddo, dim byd arall. Ond da ni'n gwybod be ydy o i gael arweinydd neu pennaeth sydd a'i fryd dim ond ar lwyddo yn ei olwg ei hun ac ddim yn poeni dim am neb arall. Sawl scandal da ni wedi clywed amdanyn nhw. Ond da ni hefyd yn gwybod, gobeithio, be ydy o i gael arweinydd neu bos da. Ac yn gallu parchu y gwahaniaeth rhwng arweinydd anfoesol ac anheg ac un gofalgar, cariadus, gofalus ac felly wir yn yn ysbrydoli ni. Digwydd bod, sori, mae yna lot o thema ffilm yn mynd trwy bregaeth heddiw. Digwydd bod, nes i wrando ar gyfweliad wythnos dwytha. Cyfweliad a dwy actores oedd yn sôn am siarad, yn sôn am weithio hefo cyfarwyddwr arbennig, Christopher Nolan. Neu na chi sy'n dilyn ffilmiau allan, yn gwybod bod Christopher Nolan yn gyfarwyddwr enwog iawn. Mae wedi gwneud y ffilmiau Batman, Inception, Dunkirk, a fo ydy cyfarwyddwr y ffilm sy'n newydd ddod allan yn y flwyddyn dwytha, Oppenheimer. Mae o'n uchel iawn i barch, dylanwadol iawn, grymus iawn oherwydd bod wedi cael y fath lwyddiant. Ond oedd y ddwy actores yma oedd wedi gweithio hefo fo'n deud bod o yn ddyn arbennig i weithio fo achos bod o'n awdurdodol ac yn ei geiriau nhw yn garedig, yn rhoi amser i bobl oedd o'n gweithio hefo nhw, yn anisgwyl felly. Dyna di be dan isio go iawn mewn bos, arweinydd neu brenin, ynde? I arwyn sydd â gallu a grym i wneud penderfyniadau cywir, ond rwy'n sydd yn mawlio am bobl sydd efo nhw, sydd yn dangos parch a gofal. Yn Mathew penod 2, mae gennym ni Herod, greulon hunanol, a mae gennym ni frenin yr Iddewon. A hyd yn oed yn y darlleniad glwson ni, mae gennym ni gliw bach ynglyn â sut fath o frenin, sut fath o arweinydd oedd yr un a anwyd y Methlehem. Drychwch yn adnod 6, sut mae'r ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn sôn trwy ddyfynnu y proffwyd Meica. Hwn ydy'r un da ni'n disgwyl amdano fo. Dyfynnu yn adnod 6, Meica penod 5, a thithau Bethlehem yng ngwlad Jiwda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Jiwda, canis, ohono ti y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mhobol Israel. Mae'r brenin go iawn, brenin yr oedd yr Iddewon yn disgwyl amdano fo, y brenin yr oedd Duw am ei anfon yn bugeilio i bobl yn ofalus, yn cymryd sylw o'i anghenion nhw. A da ni'n cael ceipolwg bach yn fanno, ond ydan o gymeriad Iesu Grist. Y brenin ddaeth i'r byd, nid i hawlio bod o'n cael pob peth o ddo eisio, ond bod o'n aberthu hun er mwyn eraill. Ac wrth gwrs, oedd ei enedigaeth o bod oedd ei cael ei roed mewn preseb, mewn tŷ digon cyffredin, yn amlygu pa mor barod oedd o i ddod yn un ohono ni, i gyd ymdeimlo â ni. Ond mae yna gyfeiriad at Iesu yn fama fel brenin yr Iddewon, yn does, reit ar ddechrau Efengyl Mathew. Ond os fysa chi yn neidio i ddiwadd Efengyl Mathew, da ni eto yn cael sôn am wrthdaro rhwng dau frenin. Erbyn hyn, yn Mathew 27, mae gennym ni Peilat yn arweinydd, yn llywodraethwr, a Iesu fel dyn yn cael ei ddod o flaen Peilat. A mae Peilat yn sgwennu rhywbeth am Iesu cyn i roed o ar y groes. Y geiriau sy'n cael ei sgwennu am Iesu ar ddiwedd Efengyl Mathew ydy, hwn yw Iesu brenin yr Iddewon. Mae Herod ar y cychwyn yn gwrthwynebu dyfodiad Iesu i'r byd. Mae Peilat ar y diwedd yn barod i groeshoelio Iesu ac yn sgwennu brenin yr Iddewon fel rhyw fath o joc i wetswar o. Ac yng ngolwg y byd, Iesu ydy'r brenin sy'n methu, ynde? Mae o'n dlawd, mae o'n gyffredin, diolch yn gwisgo coron, ar ei ben dim ond coron o ddrain, yn hytrach na cael tyrfaoedd mawr o bobl yn deud mae hwn yn wych, mae Iesu yn cael tyrfaoedd o bobl yn deud croeshoeli eref. Ond dim Mathew 27 ydy diwedd Efengyl Mathew naci. A da ni'n gwybod bod na fwy i Iesu na dim ond cael ei eni Methlehem a marw yn Jerusalem. Mae o'n dod yn ôl yn fyw. Ac mae o'n dod yn ôl yn fyw achos bod Duw wedi i ddyrchafu fo o'r bedd ac yna i ddyrchafu fo yn ôl i'r nefoedd fel brenin y bydysawd. Ond eto, er bod yr holl awdurdod a gallu gan Iesu Grist heddiw, mae o'n dal i ddangos yr un un tynerwch a gofal a chariad tuag ata ni yn yn hangen yn yn gwendid. Yn Mathew 2, da ni'n gweld yr gwrthdaro mae pwy ydy'r brenin go iawn, a mae Efengyl Mathew isio deud wrtho ni, Iesu, ydy nid yn unig brenin yr Iddewon, ond brenin yr holl fyd. Mae o'n frenin a mae o'n fugail. Mae o'n fab y goruchaf sy'n fawr i gyd ymdeimlad. A dwi eisiau pwysleisio hynny, achos mae'n hawdd iawn i ni, yndydi, wrth i ni glywed hanesion am y geni, wrth i ni glywed caneuon nadoligaidd, i gael darlun plentynnaidd o Iesu. O, mae Dolig yn neis achos mae'n addas ar gyfer plant. Babi bach yn cael ei enni mewn stabal o hyfryd. Ond mae neges y Beibl am Iesu'n cael ei enni yn un ar gyfer yn byd tywyll ni. Achos mae o'n dod i'n byd tywyll ni, i'n hachub ni, i'n caru ni, i roi gobaith i ni er gweitha realities brawychus byd hefo Herod yn efo, byd hefo brenhinoedd yn cam ymddwyn ac yn cam ddefnyddio i grym. A mae hynny fod yn gysur i chi a fi bore yma. Os ydych chi yn wan, os ydych chi'n teimlo wedi'ch llethu, hwn ydy'r un i droi ato fo. Achos diom yn Methlehem di mwy, diom yn fabi bach di mwy. Dwi'n siŵr bod ni wedi canu yr garol yma yn yr wsnosau dwytha yma. A gwrandwch ar y llinella yma. Nid ymhreseb yr anifail y ceir eto'i weled ef, ond yn eistedd mewn awdurdod ar ei orsedd yn y nef. Dyna pwy di Iesu heddiw. Brenin y gogoniant sydd wedi gwneud y cyfan er mwyn i ni gael dod ato fo mewn ffydd, hefo'n gwendid, hefo'n pechod hyd yn oed, a gwybod bod buddigoliaeth marw ar y groes a chodi o'r bedd yn obaith i ni sydd yn credu. Cyd ddyrchafwn ninnau gan o fawr glod, cyd ddyrchafwn ninnau gan o fawr glod i wenw glân. Felly mae gennym ni ddau frenin. Ac yna mae gennym ni ddau ymateb, yndoes. Pwy sy'n mynd at Iesu Grist? Ach, mae hwnna'n gwestiwn syml, Rodri. Y doethion sydd yn mynd at Iesu Grist? Cywir. Pwy sy'n ddim yn mynd at Iesu Grist? Dwi'n meddwl yna. Mae'r doethion yn dod i Jerusalem. Mae nhw'n siarad efo Herod. A mae Herod yn galw ar y prif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl. Hein ydy'r arbenigwyr beiblaidd ynde. Hein ydy'r bobl yn fwy na neb arall sydd yn gwybod yn union be oedd yr Hen Testament i ni, y gair Duw iddyn nhw yn ei ddeud. A nhw sydd yn deud, dwi'n paraphrasio, lads, da chi'n y lle rong, Bethlehem da chi angen mynd. Achos mae'r gair, mae'r Hen Testament yn deud, y Methlehem y bydd yr arweinydd y bigael yn cael ei enni. A mae'r doethion yn mynd i Bethlehem. Dydd arbenigwyr ar yr Hen Testament, da ni'n meddwl hyn. Maen nhw'n aros hefo Herod, y brenin anheg, y brenin creulon. Mae nhw, siŵr o fod, hefo Jerusalem i gyd yn horrified bod yna frenin newydd wedi cael ei enni. Sylwch beth sy'n cael ei ddeud wrtha ni yn fama. Allwn ni fod yn bobl sydd yn gwybod lot fawr iawn o'r Beibl, ella di cael yn magu yn sŵn hanes y geni flwyddyn ar ôl blwyddyn a bod ni'n gallu cofio'r hanesion yma, ond pa mae hi'n dod i'r pwynt, well gynno ni sticio hefo y system da ni'n gyfarwydd ag o, yn hytrach na mentro a mynd at Iesu go iawn. Mae yna rhywbeth anisgwyl yn digwydd yn yr hanes yma, achos y doethion ydy'r bobl oedd ddim, siŵr gen i, yn gyfarwydd ar hanesion yn yr Hen Testament. Oedden nhw'n gorfod mynd i Jerusalem a holi, lle mae'r brenin yma yn mynd i gael ei enni, dych chi'n gwybod? Da ni'n meddwl Jerusalem, achos dyna fysa common sense yn ddeitha ni, a maen nhw'n gorfod gofyn i bobl yn y traddodiad i ddewig lle da ni fod i fynd rŵan. Da ni'n tybio yn sgil yr hyn sy'n cael ei ddeud amdanyn nhw, mae siŵr bod nhw ddim o gemdir i ddewig, bod nhw'n dod o Arabia neu wlad lle fysa nhw ddim yn addoli y Duw byw. Ond eto, maen nhw'n dilyn y seren, mae yna rhywbeth lle maen nhw'n barod i fentro, i fynd i chwilio am Iesu. Be amdana ni? Yn yr hanes yma, mae yna rybydd i ni, yndoes? rhybydd i ni beidio gwybod y stwff i gyd a methu allan ar ddod at Iesu Grist mewn ffydd, ond hefyd mae yna reswm gwych i ni droi at Iesu Grist. Achos mae'r bobl yma, y doethion, oedd gan ddim cefndir, dim gwybodaeth, dim hawl o ran i cenedl i dderbyn y Mesia yn mentro, yn teithio, a maen nhw'n cael y profiad syfrdanol hwnnw o'i weld o. Ac yn gallu i addoli fo. Ac yn hynny mae gwahoddiad yr efengil i ni ac i bobl ar hyd a lled y byd eto heddiw. Dim gwahaniaeth o lle ydych chi wedi dod. Dim gwahaniaeth faint ydych chi'n wybod, faint ydych chi'n ddallt. Ydych chi'n barod i ddod at Iesu Grist. Dyna ydy'r gwahoddiad da ni'n gael yn y Beibl. A mae o, fel oeddwn ni'n deud yn y stori plant, yr anrheg mwyaf addas posib. I holl anghenion chi. Fo sy'n mynd i roi maddeiant am eich pechodau chi achos bod wedi marw ar y groes, fo di'r un sydd yn gwybod beth ydych chi'n deimlo bore yma hyd yn oed. Ac yn pledio arnoch chi i ddod at fo. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac mi gawch chi orffwys yna i ddudodd Iesu. Bosib bod ni yn gyffyrddus iawn yn clywed am enni Iesu. Bod ni'n llai cyffyrddus yn meddwl amdano fo fel brenin heddiw, brenin sydd yn galw ni i ddod ato fo ac ildio. Mae yna sôn wedi bod bod yna newid mawr yn neiet pobl yn gwlad ni dros y 100 mlynedd dwytha. Tasa ni yn gallu neidio mewn time machine, a ddiawn iawn maen nhw yn ei ddeud ydy, da ni yn byw ar ynys, ddech chi'n gwybod hynna, dydych? Da ni'n byw ar ynys sy'n golygu bod yna foroedd o'n cwmpas ni'n hob man, ac yn y moroedd hynny, mae yna bysgod a bwyd mor. Wedi bod ers canrifoedd. Mae yna gyfoeth o fwydydd gwahanol i ni bita yna. Ydy pobl Prydain yn licio bysgod? Na. Yn ôl y sôn, mae pysgotswyr Prydain yn dal yr holl gynnyrch yma sydd reit o'n cwmpas ni ac yn gwerthu nhw dramor i Brydeinwyr fita nhw pan maen nhw'n mynd ar ei gwyliau i Sbaen ac yn y blaen. Bonkers, dydy. Mae'r holl gyfoeth yma o fwydydd ar yn cyfar ni, a da ni ddim yn dod ar ym licio hwnna. Na, dwi'n mynd licio sut mae pysgod yn edrych ar ymhlaen ti. Mae mor hawdd i ni fod yn gyfarwydd a cael lot o rhywbeth o'n cwmpas ni a dweud, dwi'n eisiau hwnna, dwi eisiau rhywbeth arall. Fyw i ni wneud hynny pan mae hi'n dod i hanes y geni a sylweddoli bod o'n gychwyn yr hanes godidog yma am Dduw yn ymwneud â ni. Dduw yn achub trwy fab. O'n i'n deud ar y cychwyn bod na wrthdaro Herod yn frenin yr Iddewod neu yr un a annwyd y Methlehem Iesu i fod yn frenin yr Iddewon. Cychwyn Efengil Matthew a wedyn reit ar ddiwedd Efengil Matthew, mae o wedi cael ei groesoelio, mae o wedi atgyfodi a dyma eiria Iesu wrth i ddisgyblion, Matthew 28, diwedd yr Efengil. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt. Rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan ei bedyddio hwy'n enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion ar oddais i chwi. Ac yn awr, yr wyf i gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser. Brenin yr Iddewon, ia. Brenin y bydysawd, ia. Ydy o'n frenin i chi a fi bore yma. Clod i'w enw. Amen.